U Hronici trećeg programa možete slušati osvrt Ane Tasić na predstavu Bura, prema istoimenom komadu Viljama Šekspira u režiji i adaptaciji Dejana Projkovskog, kojom je Crnogorsko narodno pozorište u Podgorici otvorilo sezonu 2016-2017. U nastavku Hronike emitovat ćemo osvrt Dejana Petrovića na film Rajka Grlića Ustav Republike Hrvatske, koji je u Beogradu premijerno prikazan 16. oktobra u bioskopu Cineplex u tržnom centru Ušće. Crnogorsko narodno pozorište u Podgorici je ovu sezonu otvorilo produkcijski grandiozno shodno obeležavanju Šekspirovog ovogodišnjeg jubileja, premijernim izvođenjem njegovog posljednjeg komada Bajkovite romanse Bura. Reditelj predstave Makedonac Dejan Projkovski, laureat nagrade za najbolju režiju i predstavu na dnu Narodnog pozorišta iz Štipa na ovogodišnjem Fijatu. Rediteljski rukopis Projkovskog, koji smo ranije upoznali u također stilski vrlo impozantnim predstavama na dnu i okovani Prometej, ovdje je još markantniji. Kreativni tim iz Makedonije je obezbedio nesvakidašnje spektakularno čitanje Šekspirovog dela, ponovo ispričane istorije nasilnog osvajanja vlasti, ali u jednom magičnijem i mitskijem ruhu. U vezi sa stilskom specifičnošću Bure, akcenat Projkovskog na opčinjavajućoj stilistici igre je opravdan, utemeljen u stilskoj postavci Šekspirovog komada, naglašeno metaforički ispričane istorije Prospera, posljednjeg od Šekspirovih vladalaca, u dvostrukoj ulozi izgnanika i novog uzurpatora. Scenografija Valentina Svetozareva je grandiozna, koristi se rotaciona bina, čitave scene izranjaju iz dubine, akteri igraju po simbolički izazovnom pesku i u vodi, gube se u lepršavim trakama, vitlaju i lelujaju u vazdušnoj akrobatici Aleksandra Ilijeva. Kostimi Marije Papučevske lepo toniraju ukusno bogatstvo stila. Gotička muzika kompozitora Gorana Trajkovskog sugestivno gradi atmosferu igre odgovarajuće prateći Šekspirove arhetipove ljudskih ponora, a vodi prodornu koreografiju Olge Pango, ponekad agresivnu i divlju, a ponekad i nežno eteričnu. Vreme nastajanja Bure je bilo vreme renesanse na mnogim poljima, što je odraženo u Šekspirovom komadu, a u predstavi Projkovskog je dato u formi diskretnih videoprojekcija, naučnih skica i planova koji šire dijapazon značenja Prosperovih moći. U idejnom pogledu radnja predstave nije konkretno osavremenjena. Šekspirovoj univerzalnosti je s pravom dato puno poverenje. Ona se obraća publici na simboličko-arhetipskom planu, analitički ispisujući cirkularnu istoriju političkog nasilja, kao i intimnih historija romantičnih iskri kroz odnos Ferdinanda, koga igra Momčilo Tašević, i Mirande u izvođenju Andreje Mugoše, ali i veoma dirljivo oblikovanog odnosa između oca Prospera, koga tumači Branimir Popović, i ćerke Mirande. U pogledu glumačke igre, Branimir Popović Prospera igra iskusno i ubedljivo, uspešno otelotvorujući tu njegovu osobenu hipnotičku magičnost izdignutu na snažnoj poetsko-filozofskoj osnovi. Na sceni je posebno upečatljiv nastup izuzetne Nade Vukčević, koja se ogoljava, grči i drhti u vodi i vazduhu u ulozi magičnog Ariela. Ona fizički ekspresivno predstavlja ovog neuhvatljivog, skoro bestelesnog duha u opoziciji sa Kalibanom Nikole Perišića, koji je njegova suprotnost, grubi i divlji rob koji sa mukom puzi po zemlji. Jasno scensko telotvorenje ovakvih binarnih opozicija je važno zato što postavlja Buru kao mitsku alegoriju, što je esencijalno za njeno razumevanje po Janu Kotu. On piše da Prosperovo ostrvo jeste ostrvo svih mitova, gdje u toku jednog popodneva treba da se izvrši mitska medijacija istorije, vraćanje prošlosti, kako bi još jednom sve moglo da počne iznova, kako bi ljudi i istorija mogli da se očiste od zločina. Groteskno-komične tonove koje su podgorički gledaoci najzahvalnije pozdravljali na scenu su nosili pijani podrumar Probisveti Lakrdijaš Stefano, koga igra Dejan Ivanić, i falstafovski oblikovan Trinkulo u izvođenju Dušana Kovačevića sa grotesknom trbušinom, piskavim glasom i teturavom pojavom. Oni su stvorili komičku protivtežu tragičnom spletu događaja upotpunjujući Šekspirov svet sa licem i naličijem, uvek tragikomično uobličen svet u spoju tame i svetlosti. U predstavi Projkovskog je također vrlo šekspirovsko postavljanje situacije pozorišta u pozorištu, jer je Prospero i reditelj predstave koji u jednom trenutku prekida igru, traži paljenje svetla u sali u znak kratke pauze, pa uskoro nastavlja dalje. Ovaj motiv je važan jer postavlja značenje nerazmrsive isprepletenosti stvarnosti i igre, života i teatra, tako prisutno u čitavom Šekspirovom opusu. Svet je pozornica čoveka, nepresušne građe za snove, da parafraziramo Prospera, Šekspirovog alter ega, koji posljednji put priča kružnu istoriju začaranog političkog nasilja. No kraj je kod Šekspira uvek i novi početak, kao što se u svakom novom početku naslućuje i neminovni kraj. U nastavku hronike pročitat ćemo osvrte Dejana Petrovića na film Rajka Grlića Ustav Republike Hrvatske, koji je imao beogradsku premijeru 16. oktobra u bioskopu Cineplex u Tržnom centru Ušće. Dugo očekivani novi film veterana jugoslovenske i hrvatske kinematografije Rajka Grlića, jednog od najuzornijih predstavnika famozne praške škole i autora brojnih hitova koji su ostavili dubok trag u nekoliko država, pod suptilno ironičnim i klasično nefilmskim naslovom Ustav Republike Hrvatske premijerno je prikazan u Beogradskom tržnom centru Ušće 16. oktobra, a dan kasnije usledila je i novosadska premijera u areni Cineplex. 6 godina nakon posljednjeg projekta neka ostane među nama već uhodani i dobro uvežbani scenaristički tandem Grlić-Ante Tomić isporučuje nam gorko slatku storiju o frapantnom neskladu slova i duha, teorije i prakse, kroz minuciozno seciranje 4 glavna lika, inače suseda u zgradi, koja se nalazi u centralnom zagrebačkom području. Večita i nikada dovršena priča o beskrajnoj mržnji po svemu najsličnijih južnoslovenskih naroda ovde pruža novi pogled u odnosu na utvrđene uloge dželata i žrtve kroz stereotipni odnos subjekt-objekt. Naime, glavni protagonista Vjekoslav Kralj sredovečni je i usamljeni srednjoškolski nastavnik istorije, homoseksualac, žestoki hrvatski nacionalista i transvestit, koji u svojoj tragičnoj ličnosti poništava pomenutu uvreženu dihotomiju i istovremeno je i subjekt i objekt u zavisnosti u kakvoj se od svojih svakodnevnih uloga trenutno zatekne. Dane provodi u rutinskoj i ne previše emotivnoj brizi za oca na samrti, otvorenog, nelustriranog i nikada pokajanog ustašu koji je na izmaku Drugog svjetskog rata čudom preživeo partizanski masakr na Blajburgu i u svakom vidi potencijalnog pripadnika odavno nepostojeće UDBA, istovremeno očajan zbog životnih sklonosti sina jedinca. Njihovi susedi podjednako su omraženi u zgradi, mada da kako iz ponešto drugačijih pobuda. Naime, uprkos promjeni imena iz Vasilije u Ante, te zavidnom stažu u hrvatskim oružanim snagama tokom rata 90-ih, prostodušni i hedonistički raznim strastvenim zadovoljstvima nastrojeni Vjekoslavov sušti antipod, monotono taljava dane u policiji. Iz neizrečenih, ali sasvim jasnih razloga, bez ikakve mogućnosti za napredovanje, sve dok ne pristigne propis da svi zaposleni moraju položiti stupidni i bizarni ispit iz državnog ustava. Prilikom jedne šetnje u njemu najdražoj majčinoj odeći Vjekoslava surovo napadaju navijačke bande, što je ironija posebne vrste, jer upravo on ih ne bi osudio da su svoju žrtvu izabrali po nekom drugom, na primjer nacionalnom kriterijumu. Posle tog događaja Antina supruga i medicinska sestra Maja preuzima brigu i o Vjekoslavu i o nemoćnom ocu. Zidovi međusobnog nepoverenja i omraze, a nastali na nacionalnoj, seksualnoj, verskoj i socijalnoj osnovi, polako počinju da popuštaju i to manje dobrovoljnim izborom, a više silom prilika i neobičnim spletom okolnosti. U neočekivanom zapletu doći će do toga da uprkos nagomilanim predrasudama profesor pristaje da pomaže neodveć intelektualno nastrojenom policajcu bajkeru, dok će ovaj na svoju ruku odlučno nastojati da pronađe počinitelje napada na njega. kroz tegobno, na momente urnebesno zabavno učenje praznih i suoparnih članova, odredaba i paragrafa, gledalac jasno otkriva njihov nepremostiv i zjapeći nesklad u odnosu na prizemnu svakodnevicu. Grlić i Tomić fokus pažnje usmeravaju na tenziju između individualnog i kolektivnog, pa se u seriji dijaloga neočekivano spojenih suseda otkriva slabo i nedovoljno prikrivena rasistička mržnja prema suprotnom, imaginarno neprijateljskom kolektivitetu, a čiji svaki pojedinac nije posebna, samosvojna i originalna jedinka per se, nego samo kap u moru bezličnog, nadindividualnog zajedničkog organizma, tako mu Bog pomogao. Dilema može li išta što pojedinac sam učini da nadvlada imaginarnu i često nepostojeću odliku pripadanja omraženoj grupi i tako prevaziđe fatalistički diskurs unapred pripremljenog determinizma, ona je ključni i krucijalni lajtmotiv Grlićevog filma. Veoma postepeno granice ledenog prezira započeće svoj proces otapanja, fizičke povrede će biti sanirane, a ispit položen, sve dok makar određene lekcije iz elementarne ljudskosti do kraja ne budu savladane. Suočavanje, introspekcija, katarza. Nebojša Glogovac uspešno iznosi izuzetno zahtevnu i za njega potpuno novu ulogu, dok su Ksenija Marinković i Dejana Ćimović standardni u glavnim sporednim rolama. Iz svakog kadra vidljiv je prepoznatljiv Grlićev autorski rukopis, osobeni duh njegove generacije, uvid u život velegradskih, po pravilu deklasiranih intelektualaca. Neizbežni su gramofoni, klasična muzika i porodična biblioteka, kadrovi užurbanih centralnih agramerskih ulica koje prate panoramski prizor hrvatske prestonice s visine. Također i angažovanje srpskih glumaca za glavne uloge na hrvatskom jeziku kao da postaje Grlićev manir. Zadiranje u bolne tačke nedavne traumatične prošlosti koja, treba to reći, preti da se otegne u nedoglednu beskonačnost, izazvaće nesumnjivo kontroverzne i žestoke reakcije, što jeste zadatak ove prave istinske umetnosti. Ukoliko neke od tih rana Ustavom Republike Hrvatske u većoj ili manjoj meri uspešno budu prevladane, optimisti će smatrati kako je ovaj film ispunio svoju svrhu. Dok s druge strane, sama potreba da se i 2016. godine stvaraju ostvarenje ovakvog tipa, pesimistima pruža ubedljiv dokaz kako ničega zaista novog pod ovim suncem nema. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Ane Tasić na predstavu Bura prema istoimenom komadu Viljama Šekspira u režiji i adaptaciji Dejana Projkovskog, kojom je Crnogorsko narodno pozorište u Podgorici otvorilo sezonu 2016-2017, a potom smo emitovali osvrt Dejana Petrovića na film Rajka Grlića Ustav Republike Hrvatske, koji je u Beogradu premijerno prikazan 16. oktobra u bioskopu Cineplexu Tržnom centru Ušće.